Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U srpskom delu Orahovca i kod vodovoda u Kosovskoj Mitrovici pronađene eksplozivne naprave. Beograd smatra da je to zastrašivanje Srba u pokrajini. Saša Janković podneo ostavku na funkciju zaštitnika građana i najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima. Ministarstva odbrane i policije utvrdit će tačnost navoda vojnog sindikata o tome da su kriminalci koristili streljanu u jednoj kasarni. I sveta stižu osude posle izraelske odluke da legalizuje nasilje na zapadnoj obali. Dodeljene nagrade Novosti za humani podvig godine. U Beogradu, Kragujevcu 3, Novom Sadu 2, Nišu 4 stepena, sutra oblačno sa padavinama temperatura od 2 do 7 stepeni. U severnoj Kosovskoj Mitrovici u toku su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije koje će biti deo šetališta u glavnoj gradskoj ulici. Pored toga, na severu pokrajine nova dva incidenta. Pronađena je bomba u dvorištu vodovoda u blizini sela Suvi Do, dok je u Mitrovici izbio požar koji je zahvatio kancelariju Udruženja Rusko-Srpskog prijateljstva. Izveštava Tanja Vujsić.
U dvorištu gradskog vodovoda u severnom delu Kosovske Mitrovice, koje se nalazi na putu ka selu Suvi Do, pronađena je neeksplodirana ručna bomba. Kosovska policija je obezbedila mesto, a očekuje se da specijalne jedinice uskoro izvedu kontrolisanu eksploziju. Policija je otvorila istragu o ovom događaju, a predsjednik privremenog organa Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić se povodom ovoga oglasio saopštenjem u kome je naveo da smatra da je ovo još jedna opstrukcija od strane albanske vlasti da bi ugrozili osnovne uslove za život stanovnika na severu Kosova i Metohije. Osim ovog incidenta u ranim jutarnjim časovima, izbio je i požar u prostorijama opozicionog pokreta Otadžbina i društva rusko-srpskog prijateljstva Ščerbin, koje se nalazi u blizini glavnog gradskog mosta. Policija je saopštila da je pričinjena znatna materijalna šteta, da niko nije povređen, a očekuje se da vatrogasni inspektor kaže šta je uzrok požara. Sa druge strane, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić nije želeo da komentariše pomenuti požar jer, kako kaže, ne želi da podiže tenzije. On je ovo izjavio tokom obilaska radova na postavljanju nove betonske konstrukcije i uređenja pešačke zone koja će se nalaziti u ulici Kralja Petra I.
Počinjemo izgradnju te nove konstrukcije koja će biti uvučena u odnosu na prošlu konstrukciju 2,2 metara prema unutrašnjosti pešačke zone i ona će se uklopiti u ostatak pešačke zone.
Ovome dodajemo i to da su predstavnici Kosovskog ministarstva za prostorno planiranje obišli takođe danas radovi da nisu izneli nikakve zamerke.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić najoštrije osudio najnoviji talas zastrašivanja i nasilja protiv Srba u pokrajini. Prema njegovim rečima, u crkvi u Orahovcu ostavljena je bomba da bi zastrašila tamošnje Srbe i kako bi se nastavilo njihovo iseljavanje. Izveštava Mirjana Nikolić.
Ono što se dešava na terenu u suprotnosti je sa onim što pričaju predstavnici Prištine, rekao je Đurić i privremenim kosovskim institucijama poručio da u njih više nema poverenja. Međunarodnoj zajednici kaže da je odgovorna za bezbednost i živote svih građana Kosova.
Ekstremistima poručujem, tvrdi orah, voćka čudnovata, ne slomi ga o zube polom. I nećete nikada uspeti da odlučnost srpskog naroda da ostane na svojoj zemlji slomite, niti ćete ikada uspeti da naterate Srbiju da odustane od svoje pravedne borbe za legitimne interese Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Srbija smatra da je bilo kakvo narušavanje bezbednosti nespojivo sa procesom dijaloga, rekao je Đurić. On se novinarima obratio posle sastanka sa ambasadorom Španije, sa kojim je dogovoreno da se odlična studentkinja istorije i umetnosti na Univerzitetu u Prištini, a sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Olivera Šćepanović, nekoliko meseci školuje na Madridskom univerzitetu San Pablo. Ambasador Španije, Miguel Fuertes, podsjetio je da Španija nije priznala nezavisnost Kosova.
To je stav koji će Španija zadržati i u budućnosti i kao što sam i razgovarao sa gospodinom Đurićem, nameravamo da sarađujemo i u budućnosti na daljem planu razvijanja i intenziviranja tih odnosa i saradnje između dve zemlje na svemu što možemo da doprinesemo.
Španija i Srbija neguju izuzetne prijateljske odnose, a podrškom celovitosti Srbije Španija podržava sve principe međunarodnog prava, rečeno je u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.
Predsjednik Skupštine Madagaskara Jean-Max Rakotomamondi izjavio je da njegova zemlja osuđuje terorizam i skrnavljenje srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji i da to smatra zločinom protiv čovečnosti. On je posle sastanka sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković rekao da je Madagaskar uvek želeo da sasluša probleme Srbije i poručio da se unapređenje odnosa dve zemlje može realizovati kroz parlamentarnu saradnju. Tema razgovora bila je i ekonomska saradnja.
Otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija Srbije najavljeno je za 27. februar, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević potvrdila je da bi na konferenciji Srbija mogla da otvori i zatvori poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Pored toga u Brisel su poslata i pregovaračka poglavlja 20 i 29, koje se bave industrijskom politikom i carinskom unijom. Na konferenciji Hrvatska je naš sused, Tanja Miščević je podsjetila da pregovori sa Evropskom unijom nisu prostor za rešavanje bilateralnih sporova. Izveštava Nevena Kostadinović.
Poglavlje 26, čije otvaranje je Hrvatska blokirala prošle godine, dogovoreno je i spremno da bude otvoreno i zatvoreno na prvoj sljedećoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima s Evropskom unijom Tanja Miščević kaže da su sada države članice Evropske unije potpuno uverene da Srbija ima jasne namere da svoje obaveze ispunjava.
Kontekst pregovora ne sme da bude prostor za rješavanje bilateralnih sporova. Ja prosto mislim da unaprijed razgovori sa državama, a posebno sa našim komšijama, mogu da nam pomognu da oni budu naši glasnogovornici, a ne da predstavljaju problem u otvaranju poglavlja.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković smatra da je Hrvatska napravila veliku grešku kada je odlučila da bilateralna pitanja uključi u proces evropskih integracija Srbije.
Jer će to stvoriti jedno dublje nepoverenje, i to se osjeća već u Srbiji, o namjerama Hrvatske, odnosno o pokušaju Hrvatske da bilo sama, bilo kao nečiji eksponent, onemogući ulazak Srbije u Evropsku uniju. U našim odnosima, to je bar poznato, svaka vrsta ucjenjivanja daje negativan efekat.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Zagrebu Dejan Jović misli da će se proces uslovljavanja nastaviti, jer je zemlja kandidat uvek u lošijoj poziciji od država članica.
Hrvatsko je u interesu proširenje Europske unije, zato što je proširenje Europske unije postalo instrument pritiskanja zemalja kandidata. Nisam siguran da bi bilo u interesu da Srbija uđe u Europsku uniju sutra, zato što sam proces je sredstvo pritiska.
U takvoj politici, međutim, Hrvatska nije našla saveznike u Europskoj uniji, podsjeća predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Čini se da je upravo ovakav pravac razmišljanja i pokušaja blokade Srbije bio u potpunosti kontraproduktivan za Hrvatsku. Nažalost, ne možemo reći da će sa ovakvim stavovima Hrvatska u budućnosti stati, ali se čini da bi u nekakvo dogledno vreme, naročito kada se završi izborni ciklus u Srbiji, bilo poželjno da se pre svega razvije dijalog na najvišem nivou.
Učesnici skupa saglasni su da u odnosima Beograda i Zagreba bez adekvatne komunikacije nema ni odgovarajućih rezultata.
Evropska unija, kojoj mi težimo, obeležava 25 godina postojanja. Nastala je 92. potpisivanjem sporazuma u Maastrichtu. O tome razgovaram sa Natašom Jokić, našom dopisnicom koja prati rad evropskih institucija. Nataša, koji su trenutno najveći problemi u evropskoj porodici?
Pa najveće krizno žarište je, kad bi htjeli sad da sažmemo u jednu rečenicu, to je tako upisano u ugovor iz Maastrichta, dakle najveće krizno žarište je nedostatak demokratije. Ugovorom iz Maastrichta, koji je imao ulogu faktički ustava tadašnje Evropske zajednice, zapravo je utvrđeno prebacivanje suvereniteta zemalja članica na centralne evropske institucije. I to, kako god to sad izgledalo strašno, treba reći, bez znanja građana. Niko to nije uradio tajno, ali je to urađeno na jedan, kako da kažem, kroz jednu propagandu koju sada mnogi dovode u pitanje i mnogi je se sećaju. Nije se uopšte dozvoljavalo ulaženje u detalje, nisu nauđeni ljudi da im analitičari pokazuju šta se nalazi u tom ugovoru iz Maastrichta, nego je važila ona parola da li ste za Evropu ili ste protiv nje. i da je to objašnjavano do detalja, pitanje je da li bi ugovor iz Maastrichta tada prošao. On je prošao, to je bio jedan iskorak u nepoznato i mi danas vidimo posljedice i mi danas se suočavamo sa tom realnošću i sa posljedicama takvog načina vođenja politike.
Po vašem mišljenju, kako izgleda budućnost Evropske unije? Evidentno je da će Velika Britanija iz nje izaći. Ostaje 27 zemalja, tu su i zemlje kandidati koje žele da se priključe Evropskoj uniji. Idemo možda u daleku budućnost u narednih 25 godina.
Niko zaista sada ne može da kaže kako izgleda budućnost Evropske unije. Ona u svakom slučaju, ta Evropska unija kakva je sada, ona će morati da se duboko reformiše, njena unutrašnja arhitektura, i to se zna. Ona je jednostavno jedna prevelika, preglomazna konstrukcija i ona jednostavno ne može da funkcioniše zato što sve odluke morate da donosite jednoglasno. Kad imate 27 članica, to je zaista skoro nemoguća misija. E sad možemo mi da zamislimo budućnost, neki zagovaraju tu neku naddržavu, a sa druge strane imate one koji se sećaju ideje De Gaulle, koji kaže mi smo Evropljani, živimo na istom kontinentu, naravno treba sarađujemo i da imamo jednu evropsku zajednicu suverenih država koje će sarađivati preko bilateralnih ugovora, ali gde će glavne odluke donositi vlade koje će pokušavati da ispregovaraju međusobno svoje odnose ekonomske, političke i vojne, onako kako smatraju da im najviše odgovara. Ali da će biti reformi, da će biti veliki promjena, to je sasvim sigurno. Samo je sad pitanje na koji način. Da li će to biti manje ili više bolan način i da li će krajnja desnica, kao što se to dešavalo u istoriji, uspeti da iskoristi taj prazan prostor za svoju demagogiju. Kako bi došla na vlast, ona je uvek imala odlične odnose sa krupnom industrijom i bankama. Treba se nadati da se istorija ne ponavlja.
Hvala na razgovoru, bila je to naša dopisnica Nataša Jokić. Ovo su novosti dana. Aleksandar Stanković i Veljko Belivuk u kriminalnom miljeu, poznati kao Salem Mutavi i Velja Nevolja, koristili su streljanu u jednoj kasarni vojske Srbije, a to su im omogućili komandant te jedinice, brigadni general sa inicijalima VZ i njegov saradnik potpukovnik ND. To u krivičnoj prijavi koju su juče podneli Republičkom javnom tužiocu navode predstavnici vojnog sindikata. Ministarstvo odbrane tvrdi da neće biti zaštićenih ukoliko se njihova prijava i krivica utvrdi, a ministar unutrašnjih poslova kaže da je policija spremna da ispita slučaj. O tome Đurđica Dragaš.
U kojoj kasarni vojske Srbije su navodno kriminalci vežbali gađanje i koji su im visoki oficiri to omogućili, predsjednik vojnog sindikata Srbije Novica Antić nije želeo da precizira, pošto, kako kaže, poštuje pretpostavku nevinosti. Ipak, za naš program potvrdio je da su informacije dobili od sadašnjih i bivših pripadnika te jedinice.
Radi se o falsifikovanju nekih dokumenata koji se odnose na primanje plate u tim jedinicama, na osnovu čega su ti ljudi pribavili protivpravnu imunsku korist u iznosu većem od milijuna dinara i tako dalje. Između ostalog, što su omogućili ovim ljudima iz kriminogenih sredina da dolaze u tu jedinicu i koriste njihove resurse da bi izvodili ta gađa.
Na krivičnu prijavu sindikata Ministarstvo odbrane reagovalo je saopštenjem. Kako je navedeno, maksimalno će sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi. Sindikalce međutim pitaju zašto su do sada ćutali o navodnim zloupotrebama. Novica Antić kaže da su predstavnici sindikata još pre 3 mjeseca tokom jednog sastanka obavestili načelnika generalštaba o tome šta se dešava u pomenutoj kasarni. Tvrdi da je o svemu obaveštena i vojna policija, a pita se zašto ministarstvo nije ništa preduzelo.
To ćutanje zapravo potiče od samog ministarstva odbrane. Da su oni bilo šta preduzeli po tome, da su uzeli u zaštitu pripadnika te jedinice, da su procesuirali ljude koji su upotrebili svoj službeni položaj, sigurno da ne bi došlo do toga da vojni sindikat Srbije na ovaj način mora da štiti te ljude.
Policija je spremna da ispita navode iz krivične prijave, a posebno tvrdnju da se i jedan pripadnik žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima koji su navodno koristili streljanu, kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Sve ono što nije u skladu sa zakonom, sve ono što bude utvrđeno kao nepravilnost, nemamo nikakav problem da procesuiramo, ali ako toga nema, i ako je to samo deo određenih medijskih spekulacija koje treba da postignu određeni politički cilj, onda naravno ne možete ni očekivati da će država biti u rukama oružja, u rukama tih ljudi koji treba postignu ovaj ili onaj politički cilj.
U prijavi koju je podneo Vojni sindikat Srbije navodi se između ostalog da su brigadni general VZ i potpukovnik ND omogućili ljudima u javnosti poznatim kao Vučko, Sale Mutavi i Velja Nevolja da van radnog vremena koriste strelište, naoružanje i municiju Vojske Srbije. Podsjetimo, Aleksandar Stanković, poznati kao Sale Mutavi, ubijen je u oktobru prošle godine, dok je Veljko Belivuk, Velja Nevolja, uhapšen zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Vlastimira Miloševića, koji je brutalno likvidiran pre nekoliko dana u ulici Kraljice Marije u Beogradu.
15 časova i 15 minuta. Dosadašnji zaštitnik građana Saša Janković podneo je Skupštini Srbije ostavku na tu funkciju i odlučio da se kandiduje za predsjednika Srbije. Janković je rekao da ga je do sada podržalo 8 stranaka i pokreta i da očekuje pobedu, pripremila Sandra Cvijanović.
Najavljujući da će se kandidovati na predsjedničkim izborima, Saša Janković je rekao da želi građanima da vrati osmeh na lice i budućnost. Janković očekuje podršku svih koji poštuju Ustav, evropske vrednosti i demokratiju, ali ne veruje da će kampanja biti fair.
Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi toj instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednom čovjeku. I ovog puta pozivam sve državne institucije i učesnike te kampanje da vratimo dostojanstvo izborima, da vratimo politički sistem građanima, da bi oni zaista slobodno birali i bili birani.
Saša Janković nije želeo da otkrije da li bi eventualno podržao Vuka Jeremića u drugom krugu predsjedničkih izbora.
O tome ćemo pričati kada za to vreme dođe. Sasvim sam siguran da Vuk Jeremić također predstavlja opozicioni blok, ali da smo toliko slični da već u ovom momentu treba da podržavamo jedan drugog, ja bi se odmah odrekao kandidature i podržao ga. Mislim da sam zaista radom i onim što sam učinio pokazao da ja sam bolji kandidat.
Novinarima nije promaklo da je Saša Janković do Skupštine Srbije došao službenim automobilom, a pošto je i formalno podneo ostavku i obratio se medijima, ušao je u gradski autobus broj 37.
U nastavku emisije o političkoj situaciji u susedstvu, predsjednik Rumunije Klaus Johannis u obraćanju nacije optužio aktualno socijaldemokratsku vladu da je izazvala krizu u zemlji donošenjem sporne uredbe kojom se dekriminalizuju mnogi slučajevi korupcije. Međutim, nije zatražio odlazak vlade niti održavanje prevremenih izbora. Johannis je naglasio da je zemlji potrebna snažna vlada koja mora da vlada transparentno, predvidivo, a ne da odluke donosi tajno na noćnim sednicama.
Gotovo dva mjeseca od vanrednih parlamentarnih izbora u Makedoniji i posle propalih pregovora vladajuće VMRO, DPMN i albanske partije DUI. Nema ni nagoveštaja o tome koje bi stranke mogle da okupe parlamentarnu većinu od najmanje 61 poslanika, odnosno da formiraju novu vladu. Prvi put u Skoplju su se sinoć okupili predstavnici opozicionih socijaldemokrata Zorana Zajeva i albanske partije Ali Ahmetija. Prema nezvaničnim informacijama pojedinih medija, u Skoplju socijaldemokrate o formiranju parlamentarne većine razgovaraju i sa predstavnicima pokreta BESA, druge po veličini albanske partije u Makedoniji.
I za sve te informacije da je Izraelski visoki sud naložio uklanjanje delova jevrejskih naselja izgrađenih na privatnoj palestinskoj teritoriji, nekoliko sati pošto je Kneset usvojio zakon o retroaktivnoj legalizaciji oko 4000 kuća jevrejskih naseljenika izgrađenih na privatnom vlasništvu Palestinaca na zapadnoj obali. Palestinski vlasnici zemlje trebalo bi da budu obeštećeni novcem ili zemljom, čak i ako ne pristaju da se odreknu imovine. Zvaničnici u Palestini pozvali su međunarodnu zajednicu da kazni Izrael zbog kontroverznog zakona. Kritike stižu sa svih strana. Detaljnije Tatjana Gajević.
Izraelska opozicija, ali i tužilaštvo žestoko su se borili da zakon o oduzimanju palestinskog privatnog zemljišta ne bude prihvaćen, ali ga je desničarska vlada premijera Benjamina Netanjahua usvojila i sada bi mogao da ga ospori samo Vrhovni sud Izraela. Izraelski zvaničnik Ofira Kunis je tokom žustre debate u Knesetu tvrdio da je čitava zemlja izraelska. Palestinski zvaničnici optužuju Izrael za zločin i krađu zemlje. Upozoravaju da potez Netanjahuove vlade može da dovede do haosa. Netanjahu je očekivao negativne reakcije međunarodne zajednice i najavio da će dalje poteze uskladiti sa novom američkom administracijom pre glasanja. Međutim, Bela kuća nije komentarisala komentarisala novi zakon, već je samo podsjetila na ranije saopštenje da izgradnja novih naselja možda ne pomaže postizanju mira. Novi zakon mogao bi da bude tema i pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, koji već preliminarno ispituje naseljavanje okupiranih teritorija.
Ovo su novosti dana. Članovi udruženja kombi prevoznika u Srbiji održali su protestnu vožnju ulicama Beograda, kojom traže odlaganje primjene zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Kažu da žele da se izbore za prave i da dobiju šansu od države da se usaglase sa zakonom.
S druge strane, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Saša Stojanović rekao je da u novom zakonu koji će stupiti na snagu 12. februara nema nikakvih novina u odnosu na postojeće propise. Kaže da je kombi putničko vozilo i da ne služi za prevoz putnika.
Za mere aktivne politike zapošljavanja i podsticaje za otvaranje radnih mesta za osobe sa invaliditetom, država je ove godine obezbedila 3,3 milijarde dinara. Novac će biti plasiran kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje. Planirano je da se posebna pažnja posveti građanima koji duže traže posao, ali i posebno ugroženim kategorijama stanovništva kao što su žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima i deca koje su zbog ratova ostala bez roditelja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Poslodavci su prošle godine od Nacionalne službe za zapošljavanje tražili kandidate za 71.000 novih radnih mesta, od čega je upražnjeno ostalo čak 10.000. Direktor te institucije Zoran Martinović kaže da će ove godine kroz mere aktivne politike zapošljavanja pokušati da reše taj problem.
Moramo da radimo upravo kroz naše programe da naša nezaposlena lica pripremimo za susret sa poslodavcem time što ćemo ih obučiti, adekvatno na neki drugi način osposobiti da prihvate posao, motivisati, ali s druge strane moramo uticati na poslodavce da podignu nivo uslova rada za svoje zaposlene kako bi bili primamljivi za sve one koji traže posao.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da će za mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba imati na raspolaganju 2,5 milijarde dinara, dok je za podsticaje za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbeđeno oko 550 miliona.
Posebno ćemo voditi računa da obezbedimo, ako je potrebno, i dodatna sredstva za procese obuke, za poznatog poslodavca. Kada je u pitanju samozapošljavanje, podigli smo visinu subvencije sa 180.000 na 200.000 dinara i za osobe sa invaliditetom sa 200.000 na 220.000 dinara. Također smo za 20% povećali i subvencije kada poslodavac zapošljava one koji su već duže vremena na našoj evidenciji.
Svi konkursi i javni pozivi preko kojih će se odobravati sredstva od danas su na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Na posao u Srbiji trenutno čeka nešto manje od 700.000 građana.
Svi poljoprivredni proizvođači oslobođeni su u naredne dve godine obavezne obnove registracije svojih gazdinstava, ako nije bilo promjene podataka upisanih u registar. Ministarstvo poljoprivrede time olakšava poljoprivrednicima dobijenje subvencija smanjenjem nepotrebne birokratije, kažu upravi za agrarna plaćanja.
Za 20 dana Srbija će dobiti prvi nacionalni call centar za bezbednost dece na internetu. Pozivom na broj 18933 savete i pomoć moći će da dobiju i deca i roditelji, najavila je državna sekretarka u Ministarstvu za telekomunikacije Tatjana Matić. Povodom Svetskog dana bezbednijeg interneta Matićeva je rekla da su izazovi u toj oblasti sve veći jer su i tehnologije dostupnije nego ranije. U zaštiti dece od interneta zloupotreba novom call centru priključit će se MUP i Ministarstvo prosvete. Marina Bajić.
Koliko koristan, toliko i opasan. Kao virtualni svet, internet je idealni prostor za brojne zloupotrebe, najviše kod korisnika koji ne koriste antivirus programe, neoprezno ostavljaju podatke i lako sklapaju poznanstva na društvenim mrežama. U poslednjoj grupi sve je više adolescenata, upozorava državni sekretar Tatjana Matić.
Svako treće dete bilo je nekakva žrtva neke vrste uznemiravanja na internetu. Svaka četvrta devojčica koja se upozna preko društvenih mreža sa nekom osobom našla bi se u stvarnom životu sa tom nepoznatom osobom. Čak 65% nastavnika smatra da nisu adekvatno, da kažemo, informisani o opasnostima na internetu.
A njih je sve više i sve su bolje prikrivene. Šef odseka za elektronski kriminal u MUP-u Srbije, Vladimir Urošević, kaže da Srbija beleži rast krivičnih dela u ovoj oblasti.
To su najteža krivična dela protiv dece,
gde zaista i nastane fizičko nasilje nad decom, dakle seksualna zloupotreba u fizičkom svetu, želim da vam kažem da znate da je optimistična procena da je 10% krivičnih dela iz ove oblasti moguće otkriti.
S druge strane, tehnologije su sve dostupnije, iz godine u godinu koriste ih sve mlađe generacije. Roditelji, često kompjuterski nepismeni i da hoće, ne umeju da zaštite decu, a istraživanja pokazuju da se najveći broj dece i ne poverava oko neprijatnosti koje dožive. Pošto im je škola druga kuća, ministarstvo će u problem uključiti nastavnike, tvrdi savjetnik Snežana Marković.
Nastojimo da što više i nastavnike obučimo da u svom svakodnevnom radu podižu svest kod učenika. Ne treba o internetu i o bezbednosti ili opasnostima interneta pričamo samo kad se desi ovaj dan da je to posvećen tome. Treba da budemo svesni da je to onako naša svakodnevica.
A ona se menja na bolje, barem kada je reč o prevenciji, tvrde nadležni. Vlada je tako pre 6 meseci usvojila uredbu o zaštiti dece na internetu, a pri kraju je i izrada strategije informacione bezbednosti, čiji je veći deo upravo posvećen zaštiti najmlađih.
U Skupštini Beograda uručena su priznanja za najplemenitiji podvig godine. Među dobitnicima su i đaci koji su skupili novac za izgradnju kuće svojih drugara kojima je dom izgore u požaru, baka koja uprkos neboljama živi sama u svojoj kući na Kosovu, vatrogasci koji su spasli cijelu zgradu kao i nekoliko ljudi koji su rizikovali život da bi spasili davljenike. Ovogodišnji dobitnik zlatne plakete za pojedinačne podvige David Marković. Detaljnije Milenko Marković.
David Marković iz Cerovca kod Smederevske Palanke ima 19 godina. Mada i sam jedva sastavlja kraj s krajem, čim je pronašao 700.000 dinara, vratio ih je vlasniku. Kaže da je svestan da mnogi ne bi tako postupili.
Mislim da je to ispravno uraditi. Ta sreća na njegovom licu sve govori. Tolika količina novca sigurno nije lako zaraditi. Ja radim na građevini i znam kako je teško doći do novca. Radim za 10 evra. Vrlo je teško i zbog toga sam odlučio da vratim vlasniku novac.
Dobitnik specijalne plakete je Mile Kandić iz Šekovića. On je krajem novembra spasao živote dvojice muškaraca koji su sleteli autom u hladnu reku Drinjaču.
Jedino rješenje bilo da razbijam stakla. Tek kad sam razbio stakla, vrata su samo jedno 10 centimetara uspjela se otvori. Kad sam otvorio i jedan se vidio, daj ruku, izvuko njega, teško je izašao. Rekao, ima li još neko, ima, rekao, ajde brže čovječ onda. I taj drugi je bio u kritičnom stanju zato što on nije imao apsolutno ni malo vazduha.
Među ovogodišnjim dobitnicima je i 75-godišnja Kata Grujić, jedina Srpkinja u selu Donji Petrić kod Kline. Najbliže srpsko domaćinstvo od nje je udaljeno 7 kilometara, a jedini komšija Albanac koji joj je pomagao to više ne može zbog bolesti. Uprkos brojnim nevoljama, baka Kata uspeva da opstane na svom imanju.
Samo kuća, dvorište, kad mi dođu poljski radovi idem u njivu da radim, kad dođe subota na nedelju da će da bude pljačka, to se obično vikendom dešava, u junu su me udarili, ja ne smem da zanoćim nigde, da ostavim kuću, možda ne nađem krov. Ja im samo kažem onima koji me kradu i napadaju, napadajte, što više napadate, ja sam jača i jača, ništa mi ne možete.
Nagrade za najplemenitiji podvig dobili su i vatrogasci Ivan Perišić i Slobodan Kotur, koji su od požara spasli 10 odraslih i 2 dece. Najdirljiviji trenutak je bila posthumna dodela zlatne plakete Draganu Cvetkoviću, čoveku koji je nestao u Dunavu pokušavajući da spasi život svog saputnika. Njihova tela nikada nisu pronađena.
Srpski teniser Janko Tipsarević plasirao se u osminu finala ATP turnira u ekvadorskom Kitu, pošto je Španac Daniel Jimeno Traver predao meč posle 23 minute igre pri rezultatu 4-1. Tipsarevićev naredni rival je Brazilac Tomazo Belucci.
U Beogradu je 3, u Novom Sadu 2, u Nišu, Kragujevcu 4 stepena. Vreme sutra.
Umereno do znatno oblačno, tokom jutra i prepodneva ponegde slaba kiša i sneg. Jutarnja temperatura od -2 do 2, dnevna od 2 do 7 stepeni, u Beogradu 3 stepena.
A inače, od kada je počela nagradna igra Uzmi račun i pobedi, građani su na šalterima pošta širom Srbije preuzeli do sada 1.340.000 namenskih koverata, a poslali 270.000. Pošte Srbije apeluju na građane da ne uzimaju koverte u većem broju nego što im je potrebno, jer su one namenjene isključivo za tu akciju i ne mogu se upotrebiti za slanje ni jedne druge vrste pošiljaka. Bile su to novosti dana, urednik vesti Premarica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.